Svet novca, kapitala, berzanskog poslovanja za većinu građana potpuno je stran i nepoznat. O tome kako investirati u hartije od vrednosti i zašto investirati u hartije od vrednosti razgovaramo sa glavnim brokerom Momentum Securities, Nenadom Gujančićem. Dobro, Nenade, dobrodošao u Jezik financija.
Hvala.
Evo, zadovoljstvo mi je što si odvojio vrijeme da se družiš sa nama i na samom početku htjela bih da te pitam u kojoj meri građani poznaju instrumente i institucije i mehanizme funkcionisanja financijskih tržišta?
Pa nažalost možemo reći da je generalna ekonomska i financijska pismenost kod nas na izuzetno niskom nivou. Tako da ako to govorimo za neku širu oblast, onda možete misliti kakva je situacija kada je u pitanju berzansko poslovanje. Mi možemo krenuti od one osnovnog postulata da većina naših građana ne zna da država ne raspolaže nekim svojim novcem, nego je to novac svih građana. A ako dođemo do nekih sitnih crevaca kao što su berza, financijski instrumenti, onda su to neke apstrakcije iz filmova. Berza je mjesto gdje može da se izgubi novac ili da se obogati, jednostavno izuzetno nizak nivo znanja.
Zašto onda, to je i odgovor zašto nema ulaganja u hartije od vrednosti, jel tako?
Pa to je jedan od razloga, s druge strane mi kao zemlja i generalno, da kažem, imamo tu predistoriju planske, netržišne privrede, to je svakako jedan naši roditelji.
Možda bake, to mi baštinimo također nekako.
Pa tako je, to su jednostavno neke posljedice kojih se mi nismo oslobodili, imali smo tu nekakvu tranziciju, možemo reći i neku fazu divlje kapitalizma, znamo da je pre Drugog svjetskog rata naša berza bila izuzetno razvijena, mi smo ovdje blizu sada bivše zgrade berze koja je tu u centru Beograda, sama ta činjenica govori koliko je ona bila značajna, sada je naša berza skrajnuta, nije uopšte, ne predstavlja nikakav, ma čak ni delić domaćeg financijskog sistema i sve to odražava situaciju da jednostavno kod nas je berza nešto strano.
A kakva je situacija u Hrvatskoj i Sloveniji, budući da su to zemlje sada ex-Jugoslavije, odnosno Adria prostora, a koje, da kažemo, su sada članice Europske unije. Je li tamo malo bolja situacija nego u Srbiji?
Bolja je svakako situacija. Možemo reći na ex-Ju prostorima da je najrazvijenija Zagrebačka berza, koja je znači vlasnica Ljubljanske berze, i u tom nekom smislu oni imaju, da kažem, u odnosu na zavidnu institucionalnu infrastrukturu, imaju institucije tržišta, imaju fondovsku industriju, kotaciju koja nije tako loša za, opet kažem, za ove naše prilike, i Ljubljanska berza koja je sasvim solidna, ali sa izuzetno malim brojem hartija, ali svakako je to mnogo bolja slika nego što je kod nas.
A nešto, kakva je situacija generalno u regionu, recimo Rumunija, Bugarska, Grčka, Mađarska, Istočna Evropa, mislim da malo proširimo priču pa da vidimo jesmo li mi tu među, da kažemo, lošijima ili smo...
Pa mi smo imali tu prednost što je naša tranzicija bila kasnija i mogli smo da učimo na...
Pa jesmo naučili što?
Pa nismo naučili ništa. Mogli smo da učimo i na dobrim i na lošim primjere. Imate primjere dobre tranzicije ekonomske, kao što je recimo Češka, pa nikad nije imala svoju berzu, nije razvila tu berzu. A imamo primjer Poljske, gdje je Varšavska berza najveća berza u istočnoj Europi. Na njenim primjerima se uspješno razvila berza u Bukureštu. Dakle, rumunska berza je izuzetno razvijena. Imamo situaciju da je prošle godine najveća inicijalna ponuda akcija, najveći izlazak neke kompanije na berzu u Europi se desio u Bukureštu. Tako da, to je primjer gdje to može da se napravi ako se neke kockice slože, ako se krene na vreme. Berza je izuzetno osjetljiv tržišni mehanizam i tu se neke greške, fulanje u startu ne opraštaju. Mi smo s druge strane imali nekoliko pokušaja, svi su doneli nekakve anomalije i mi sad ne da nismo blizu početka, mi smo u nekakvom minusu koji bi morali da zatrpamo pa tek onda da krenemo od nule, jer kad se izgubi povjerenje na berzi, izuzetno se teško vraća.
Sad, ja to potpuno razumem, pošto jesam iz sfere financija. Međutim, ono što bih voljela da čujem od tebe, pošto imaš više decenijsko iskustvo na financijskim tržištima, šta je to što privlači investitore, oni koji se odluče za ovaj vid investiranja, a šta je to što ih plaši?
Pa ono što ih plaši svakako dolazi iz tog neznanja, odnosno nepoznavanja, i to su nekakvi mitovi koji jednostavno, to je nešto nepoznato, trguje se nekakvim dematerializovanim, neopipljivim financijskim instrumentima, i ako vi niste sigurni u to, naravno da ćete da imate milion raznih strahova. Ono što je jasno, što privlači ljude na berzu, jesu neke nadprosečne zarade. Šta to znači? Vi ne možete doći u banku i kažete hoću 10-20% kamatu, imam dosta love, iz prostog razloga što je to izuzetno nizak rizik i niko vam neće ponuditi takav prinos. Na berzi se dobijaju nadprosečni prinosi, naravno koji su u skladu sa rizikom, s tim što ne znači ako više rizikujete da je a priori vam dolazi veća zarada, ali to su nekakve zarade koje mogu da kažem da na neke iznose novca mogu da obezbede pristojan život. Ali s druge strane imamo činjenicu da nekakve ekstremno visoke zarade su obično skopčane s nekakvim prevarnim aktivnostima, što nije berza, ali naši ljudi, nažalost, se najviše na to lepe i, nažalost, mi imamo svakog meseca, svakog dana imamo situacije da su razne šeme, posebno sada na internetu, kvazi berzanske, gde ljude, šta njih najviše priliči? Pa ekstra zarada. Nije slučajno što vi imate sada mnogo više investitora na kripto tržištu, gde su ekstremno visoke zarade, ali ekstremno visok rizik, nego da kažem na neko klasično portfeljno investiranje u skup finansijskih instrumenata, akcije, obveznice, gde mogu da budu i konzervativne, ali sigurne ulaganja. Dakle, ljude pre svega privlači taj neki visok prinos, naročito one koji imaju nešto malo novca i hteli bi jednim udarcem.
Ja sam razumela što si
da
mi rekao, znači ti si rekao dođe neko kod tebe kao brokera i odmah kaže ja želim prinos toliki, toliki, jel tako?
Tako
i
je.
Onda ti u principu gledaš šta možeš da obezbediš, a da to bude legalno, znači.
Naravno, ja uvek ljudima kažem prvi onaj postulat što morate znati, to je rizik prinos. Neko ko hoće da se bavi nekim nedozvoljenim radnjama, trgovina oružjem, to, pa neće se zadovoljiti prinosom od 25%. On će, s druge strane...
A prinos je 25%.
S druge strane, ako želite državnu obveznicu, sada sa visokom inflacijom, možete naći 5-6%, ali niste mogli i ranije. U tom nekom smislu, to je neka osnovna relacija. Vi možete kažete sa 1000 dolara, 1000 evra, ja ću da rizikujem, pa ću da kupim nekakav start-up, ali to znači da može da bude i nula, može da bude i super. Da. Ljudi, obično, kada uzmu te visoke, obično tu drugu stranu medalje ne računaju. Kada je bio veliki berzanski boom kod nas, pa i u zemljama regiona 2007. Svi su hteli, ajmo nešto rizičnije, jer nije bilo dovoljno 100-200%. I posle kad se to izgubilo...
2008.
Kao, tako je, onda je bilo, pa to može da se izgubi. Dakle, preuzimanje visokog rizika podrazumeva verovatnoću da može da se desite neki neželjeni ishod. Najgori neželjeni ishod da izgubite čitav taj novac koji ste uložili, da ne pričam što su finansijska tržišta toliko razvijena da vi možete potrošiti neki novac koji nemate i to je sad već
druga priča, ali doćemo i do toga. Je. A sada mi reci, koliko za obične građane, mislim, koji su i obrazovani, ali i to visoko obrazovani, recimo solidno i zarađuju, koliko oni zapravo moraju da znaju o finansijskim tržištima, o hartijama od vrednosti, generalno govoreći, o finansijskim instrumentima, reći ćemo, pre nego što se obrate nekom brokeru, a pričat ćemo o tome ko je broker i kako da nađemo najboljeg za nas i najboljeg, generalno govoreći.
Pa, u suštini ja kažem da je osnovno ono da imate ono neku seljačku zdravorazumsku logiku. Znači,
moramo biti seljaci.
To je osnova svega, da imate tu zdravorazumsku logiku i ko ima nju, to je mnogo veća prednost nego da ste neki stručnjak za računovodstvo ili revizor. Pa
znači, to nije za mene.
Ne, to može da pomogne, ali hoću da kažem da na berzi, naravno na efikasnim stranim tržištima, imate gomilu investitora koji vas štite. Kako vas štite? Tako što su oni, imate gomilu analitičara, gomilu igrača koji investiraju na tom tržištu i vi ste samim tim zaštićeni u tom nekom smislu da neko taj posao radi za vas. Vi recimo možete da uzmete peške i da analizirate svaku kompaniju po kompaniju.
Čekajte samo ovako, je li to radi broker ili radi recimo Slađana Benković koja želi da investira 4000 evra ili 10000 evra? Ko to radi?
Posao brokera, Sad da obradimo tu temu.
Sad ću reći zašto to pitam. Zato što često ljudi koje jako poštujem i prijatelji su mi iz finansijske industrije, kažu ideš na berzu pa uložiš. Samo polako. Prvo, za običnog čoveka koji je mašinski inženjer, elektroinženjer, pravnik, lekar, koji možda imaju par hiljada evra koje bi investirali, možda i 10.000 evra, za njih ne mogu da odu na berzu. Oni mogu da odu do brokera. Znači da se vratimo na te osnovne korake i moraju da nađu brokera koji će nešto da uradi u njihovo ime i za njihov račun. Mislim, to je cela suština priče.
Evo da dodemo korak još nazad. Da. Zašto postoje brokeri? Za razliku od, ne znam, tržišta automobila, stanova, hleba, potrošne robe, gdje vi možete direktno da kupite, da. Na berzi vi ne možete da kupite.
E, to je važno da znamo.
Znači, nebitno da li je to online broker, da li je broker u fizičkom obliku, da vi odete kod njega. Znači, vi morate da idete preko brokera. To nije napravljeno da bi brokeri imali nekakav monopol. To je pre svega napravljeno da bi postojala sigurnost i poverenje na tržištu. Dakle, to je napravljeno zbog investitora. Zamislite sad da ne morate da trgujete na nekakvoj berzi preko nekih berzanskih posrednika, nego možete trgujete i na pijaci i u robnoj kući i hipermarketu, šta ja znam. Cena ne bi bila efikasna, ne bi se skoncentrisala celokupna ponuda i tražnja do mjesta i bilo bi gomila prevara. Dakle, brokeri su
obučeni, stručni.
Tako je. Kako je nastala berza? Tako što su nekakvi ljudi imali nekakvo trgovanje i oni su u jednom momentu rekli, ajmo mi to da institucionalizujemo. I oni su bili brokeri su članovi berze i oni su zainteresovani da to tržište bude efikasno, da nema prevara, da bude pošteno i zato postoje brokeri. E sad, taj deo, ajde kažem, našim ljudima je donekle jasno, ali nije jasan onaj deo šta radi broker.
E to.
Za većinu naših ljudi broker je onaj čovjek koji ih dovede za ruku, kaže im šta treba da kupe, kada prodaju. Ne, to nije posao brokera. Nažalost, mi većinu tog posla radimo. To je skopčano sa dosta visokim rizikom, ali s obzirom da naši ljudi imaju tu predrasud, vi tu ne možete da je razbijete. I sad, ako vi kažete, ali to nije moj posao je da tebi obezbedim sve relevantne informacije,
a ti sam odlučiš.
Tako je, da se transakcija bude efikasna, a ti sam kupuješ, on kao, pa kao šta ćeš mi onda ti mi, u tom smislu, oni zahtevaju da broker radi ono što rade portfolio menadžeri, investicioni savjetnici, i mi u neku meru radimo deo tog posla, ali naravno uvijek je odluka na samom klijentu.
Dakle, pitanje je koliko neko koji ima recimo 5 ili 10 ili 15 hiljada evra i želi da investira u neki financijski instrument, koliko zapravo mora da zna o samim financijskim tržištima?
Pa što zna više, to je bolje. Naravno, ne valja ona druga krajnost da se preuči, pa da se ide u sitna crevca, da se od drveta ne vidi šuma, to je isto loše. Ali kažem, neophodna je ta osnovna logika. S druge strane, osnovno poznavanje ekonomije financija je poželjno. Mi kao brokeri ukažemo na koji su to rizici. Da ne kažete, vi kažete ja sam skroz konzervativno, hoću nešto najmanje rizično, a prodaš mu neku malu IT kompaniju koja se juče ispilila i možda propadne za koju godinu. Dakle, normalno da ćeš njemu predložiti neke konzervativne ulaganja, obveznice ili neke konzervativne akcije. I tu dolazimo, dakle, do te neke prve trijaže. S druge strane, ukažemo im na one osnovne principe investiranja. Dugoročan vremenski horizont, na kratak rok su sve špekulacije, s druge strane diversifikacija koju možete da postignete bilo tako što ćete sami bockati te akcije, a već imate financijske instrumente, ETF-ove koji su strukturisani u tom smislu da su u osnovi njih već napravljena diversifikacija, to su, ajde ih nazovem, indeksni fondovi, gde vi sa $1000 možete kupiti indeks S&P 500 i faktički ste kupili 500 najvećih kompanija u Americi, gde ćete bolju diversifikaciju.
To je sjajno, samo da pitam. Sad, izvinjavam se što sečem, ali to su pitanja gdje jedno povlači drugo. Možemo li mi odavde iz Beograda, na primjer, ili iz Zagreba, dobro, sad je malo drugačija situacija, jer su i to, ili Ljubljana, to su članice Europske unije, pretpostavljam.
Nema veze.
Možemo li kupovati, da kažemo, indekse ili kupovati akcije ili u inostranstvu?
To je ono što si mi naše berze propala pre 15 godina. Ona postoji i dalje, ali to su izuzetno mali obimi prometa, da ne može jedna brokerska kuća ne bi mogla da živi od tog tržišta. Mi se time bavimo, ne samo mi, ima još 5-6 brokerskih kuća u Srbiji, imate gomilu investitora koji trguju sami, traže neke online brokere. Dakle, to su dva osnovna načina kako možete da uradite.
Kako preživljavate, mislim?
Pa mi radimo na globalnom tržištu.
Da.
Od toga preživljamo. Dakle,
koliko vas ima generalno ovdje u Srbiji?
Evo da krenemo opet. 2007. u Srbiji je bilo preko 100 brokerskih kuća. Dakle, to je bilo vrijeme obilja novca. Možemo reći slobodno da je to bila jedna vrsta piramidalne šeme, gdje su akcije rasle, dolazili su novi investitori, sve dok je bilo novih investitora, to je trajalo. Slična je bila situacija i u Sloveniji i u Hrvatskoj, i tamo je bio veliki boom, samo je tamo tranzicija krenula malo ranije i Slovenci i Hrvati su dolazili kod nas kao investitori.
Recimo,
2007. godine, tri grupe investitora koje su bile najbrojnije, to su bili Austrijanci, Slovenci, Hrvati, što pojedinačno, što kao
da, čak i 2003. 2004. 2006.
Tako je, 2002. 2003. krenuo taj zalet, ali 2005. 2006. to je već poprimilo onako prilično visoke obrise. Recimo, u apsolutnim iznosima 2007. promet akcija na Beogradskoj berzi je bio skoro 2 milijarde evra. Znači, to je moglo da parira i nekakvim greenfield investicijama i nekakvim ciframa koje se vrte u privatizaciji. A recimo, prošle godine promet akcija bio manji od 30 miliona evra. Da ne pričam u međuvremenu koliko je kompanija napustilo berzu, to je bio pravi egzodus, egzodus investitora, egzodus tih kompanija i sada na našoj berzi ima...
Gde su našli utočište? Pošto su otišli, dakle, sa finansijskog tržišta, gde su
Pitaš
se sklonili...
za kompanije ili za investitore? Za
investitore.
Neki su se sklonili u slamaricu, neki su rekli nikad više s tom... Znao sam da će se desiti. I u tom, najveći problem tih ljudi, možda ih bilo 20-30 hiljada koji su izgubili novac na našoj berzi, jeste što oni nisu na kraju ni skontali zašto su izgubili. Jer ja uvek kažem investitorima, i kad zarađuješ i kad gubiš, veoma je bitno da znaš što si zaradio, što si izgubio, jer to je nekakva osnova za nekakav buduće dobro poslovanje. Većina tih investitora nikad se nije vratilo, ne na našu berzu, ni na strane berze, jer njima slučaj Agrobanka govori da je isto to može se desiti s akcijom Apple-a. Što je da kažem...
Ali možda bi bilo dobro da objasnimo zašto je taj slučaj Agrobanka bila za mnoge investitore lekcija.
Pa u suštini, to je bio, ajde da kažem, to je bila paradigma našeg tržišta. Bilo je još tih nekih korporativnih prevara. Ono što je najvažnije, rekli smo na početku, na berzi jesu poverenje i sigurnost učesnika.
Generalno na finansijskim tržištima
Tako je. Šta to znači? To znači da vi kada kupujete nešto, ako je već dematerializovano i neopipljivo, mora da posjedujete neke osnovne karakteristike. Većina naših kompanija do ovih vremena, možemo reći i ovima, nema uopšte obrise korporacije. Šta je korporacija? Korporacija je akcionarsko društvo koje objavljuje kvartalne finansijske izveštaje, sve bitne događaje koji su u vezi sa poslovanjem, kako bi se ta cena što je moguće efikasnije odredila na tržištu. Kod nas i sada ima veoma malo korporacija, tada ih uopšte nije bilo. Druga stvar, šta je najgore što može da se desi na berzi, da kompanija frizira svoje finansijske izveštaje, odnosno...
A to se nama dešavalo.
A nama se dešavalo i recimo to je bio, Agrobanka je bio jedan od najznamenitijih slučajeva.
I nema tog analitičara koji može onda posle toga da popravi situaciju i nema tog brokera koji Tako može je. Da tebi obezbedi pozitivnu nadoknadu na
Tako
tvoj kupljenu
akciju. Evo,
akciju.
Mi smo ovih dana svedoci da je završen stečaj te Agrobanke, gde će akcionari čak i dobiti nekakve mrvice oko 2000 dinara po akciji, ta akcija se uglavnom trgovala na cenama 34, čak i do 50.000 dinara. Dakle, trebalo je 10-15 godina da se taj slučaj završi. Da ne pričam da sudski epilog, koji je kao bio završen, sada se ponovo otvara. Prevare se inače na berzi dešavaju. Ne često, one su retke, ali kad se dese, ako tržište i čitav taj sistem želi da održi svoju stabilnost, sankcije moraju da budu momentalne, što je moguće brže. Kako nikom ne bi palo na pamet u nekoj bliskoj budućnosti da ponovo radi to. Kod nas, naravno, ono što se kaže, niko nije odgovarao, jel neko odgovarao?
Naravno
skoro
da
pa
nije.
I u tom nekom smislu vi ne možete da vratite to poverenje. Kada govorimo o svetskim berzama, malo pa mi čujemo da su nasankani neki investitori. Kako? Pa tako što im je neko obećao neku laku lovu, jer ljudi su generalno lako verni. Nije to sad neka karakteristika.
Jel to generalno govorimo o ljudima koji imaju zaista mnogo novca ili govorimo o ljudima koji su, ajde da kažem, pripadaju nekoj srednjoj klasi?
Nema tu pravila. Evo, jedna od posljednjih prevara koja je išla po internetu, nekakvi online brokeri, zašto ljudi treba da se čuvaju, potpišete tamo nekakav ugovor, naravno, još ko je malo slabije
pismen.
I finansijski plus na internetu, oni vam friziraju u vašem nekom virtualnom portfelju nekakvu ekstremnu zaradu, to znači 50-100% mesečno. To treba odmah da vam bude
signal da je to
signal
nemoguće.
Da je to prevara. I onda kažu, aha, vidi kako dobro prolazite, kad biste postali VIP klijent, ubacite još malo love i onda taj naravno investitor ubaci još novca. Kada treba taj novac da povuče, ne može da povuče. Šta je problem? Pa problem je što treba još da doplati da bi mogao da povuče novac. I tu se već nekako, ko je iole razuman, tu se već pali lampica. Ja znam neke koji su zvali kao šta da rade, To je gotova priča.
Znači sve lampice se uključuju, ali kraj.
Jest. Dakle, ljudi, šta kaže, generalno na berzi važi pravilo da berzu pokreće ili pohlepa ili strah. Ljudi su u prirodi, svi mi više volimo da zaradimo za jedan dan nego za godinu dana i to je normalno. Ali ako vam neko ponudi ili obeća neke nadprosečne prinose, oni moraju biti ili skopčani sa ekstremno visokim rizikom, ili je to jednostavno prevara.
Imam jedno sada triki pitanje. Šta je sa onima koji su se obogatili tokom perioda 2006-2007 našim investitorima? Je li dalje investiraju?
Pa, mi, nažalost, naši investitori, tih 20-30 hiljada ljudi, znaš kako su oni dolazili? Prvo su bili skeptični prema berzi. Gledali su film To je prevara i onda dolazi komšija, on zaradio. Dolazi prijatelj drugi i on zaradio. I on na kraju dolazi na vrh piramide. Tad imam jednu odličnu anegdotu iz tog perioda, jedan moj drugar koji je investirao na berzi i manje više sam mu ja vodio portfelj, govorio, ali nije bio toliko upućen, samo je došao jedan dan i rekao, prodaj mi sve. A nikad ništa nije, pa rekao, kako da ti prodam, zbog čega? Kaže, bio sam na jednom dečijem rođendanu, priča se o akcijama. Otišao na drugi, priča se o akcijama. Otišao na treći i tamo se priča. Kao to je balon, to će da pukne. Recimo, to je ta neka zdravorazumska logika koja...
Da.
Služi na tržištu.
Kad svi sve znaju, onda niko tako ništa je, zapravo
tako
ne
je.
Zna.
Kaže neka američka izreka, kad domaćice počnu da vade, uz svoje poštovanje domaćice, počnu da vade lovu za berzu, to znači da je ta priča obrađena. I u suštini berza ima cikluse kao što ima svaka, kao što ima
industrija.
Generalno privreda, industrija ili grana. E sad, razlika kod berze, tu može da bude nekad dosta špekulativnog kapitala. Može da se desi neka pojava koja zaslepi prosti investitor. Recimo, pojava interneta krajem prošlog veka dovela je do internet mehura na berzi u Americi 2001. godine, kada je taj internet bilo nešto sve moguće gde su investitori opravdavali da kompanije koje su samo jedan sajt i nemaju ništa treba da vrede par stotina miliona dolara. I recimo to je bio jedan veliki mehur od koga se američka berza oporavljala nekoliko godina, da ne kažem neke znamenite kompanije kao Microsoft, trebalo im je 10-15 godina da se vrate na tu vrednost iz 2001. godine, koliko je to bilo naduvano. Ali to su, da kažem, ekstremni slučajevi. Generalno, mi o berzi pričamo kao mestu koje je alternativa za štednju. Ako želite da napravite kazino, očas posla ćete ga napraviti. Ali ako se pridržavate principa osnovnih investiranja, nema tu zime.
Znači,
samo je pitanje koliko ćeš zaraditi.
Znači, važno je izabrati dobru, da kažemo, finansijski instrument, dobru akciju, jel tako? Ne mora biti nužno, a može biti i obveznica ili... da kažemo nešto treće, ali isto tako i pronaći dobrog brokera. Po meni, reci mi koliko mi zapravo brokera imamo, kako znamo, kako može postati broker? To je pitanje. Može svako ili mora imati neku licencu? Treća stvar, znaš i sam, ako imaš nekih par hiljada evra, ne možeš ići okolo i raspitivati. Mislim, to je ono otprilike, baš ljudi su osjetljivi na to čim, da kažem, počneš da se raspitujem, ispada da imaš novca. A to je, kako bih rekla, u našem društvu ipak nešto što nije prihvatljivo.
Da.
Baš pošalje neku pogrešnu poruku, još uvek. Tako da, trebali bi da sad kroz ovaj naš razgovor i ukažemo na to kako izabrati brokera, kako znamo da je taj broker pravi, u smislu da je licenciran, da ima određena znanja koje nama trebaju i gde to možemo da pogledamo i uopšte koji je njegov posao. Nekako šta radi trenutno kod nas, jer zna, sigurno daje i više, i kolika mu je provizija.
Prvo, broker mora imati licencu Komisije za hartije od vrednosti. To znači da se položi nekakav ispit i kod nas je veliki broj ljudi ima tu licencu, preko 1000. Šta to govori? Da smo imali u nekoj bliskoj prošlosti nekakav boom u toj industriji, to je ono o čemu smo pričali 2007. godine. Sećaš se priča kad su krenuli fondovi 2007. pa po novinama portfolio menadžeri imaju platu 5000 evra i slično. Ta su ti ispiti za portfolio menadžere bili prebukirani, sve žive branše su se prijavljivale da budu portfolio menadžeri, nije dugo potrebalo. Nažalost, od tih brokera koji imaju licencu, veoma mali broj se bavi tim poslom.
Koliko ih je konkretno, ajde da kažemo, kod nas u Srbiji?
Kod nas u Srbiji ima 20 što brokerskih kuća, što odeljenja u bankama koje se bave brokerskim poslovima.
Znači nije mnogo.
Nije mnogo. to je na papiru. U praksi nema još ni manje. 10 koji se bave istinski tim poslom, a oni koji nude uslugu i trgovanja akcijama na stranstvu možemo i da prepolovimo. Dakle, 5-6
ti si broker, jedan od njih.
Moja brokerska kuća je jedna od. Kako ljudi mogu, kako da ocene prvo koje je dobro? Ja mislim da je najvažnije, pa kao i za neku drugu vrstu usluge, samo što nam je mnogo lakše da odredimo ko je dobar frizer, ko je dobar to zubar, da barem znaš, da ti barem nešto jasnije kad izađeš sa sastanka od brokera. Nas neretko nazivaju prodavcima magle i to nije slučajno, jer je to nešto, šta rade prosječni ljudi u našoj industriji, oni to nešto neopipljivo još više podignu na neki nivo vasione i onda su ljudi sluđeni kao čuti, to je berza, ne pipa i ništa, on sve zna, ja ne treba da znam ništa. Skroz pogrešno. A ako ti poslije toga bude nešto jasnije, priča je izuzetno jasna. Kroz akcije možda zaradiš na dva načina. Ili tako što poraste cena akcije, ili tako što dobiješ deo godišnje dobiti te kompanije, to je dividenda. Sve drugo ne postoji. Ako ne zaradiš kroz dividendu, kroz rast cene akcije, to je kraj. Moraš malo da veruješ u to. Šta to znači? Ako imamo kompaniju X pre 10 godina poslovala tako i tako, sada je 10 puta jača po prihodima dobiti perspektivi.
To je to
i taj tvoj delić vlasništva mora da vredi više. Na kratak rok to ne mora da bude slučaj. Zbog čega? Jer tu ima dosta špekulativnog kapitala, nekad ima onih mehura, pričali smo. I na kratak rok može se desi da vi kupite akcije odlične kompanije, a da ne zaraditi. Zbog čega? Pa zato što je već ta neka njena vrednost otišla malo unapred. Evo, napravit ću paralelu sa tržištem nekretnina. Svi mi znamo da je nekretnina nešto sigurno. A da li isto kupiti nekretninu sada na 4-5 hiljada ili pre 5 godina?
Moram da ti to kažem. Meni stalno govore to, nemaju nekretnine. Parking mesto, znaš ti koliko je traženo u Beogradu? Jao, pa...
Ali to je, dobar investitor je investirao u parking mesto pre 10 godina.
Upravo to pričamo, ali prepoznat.
Koji prinos nosi to parking mesto sa sadašnjom cenom 23.000 evra? Veoma mali.
Pa dobro, ali ovaj može da se iznajmljuje ako se kupi dovoljno parking mesto.
Ne, kažem, opet se vraćamo na tu neku elementarno financijsko znanje.
Nema održavanja, trošak nula.
Jeste, ali naš prosječan investitor ne zna da izračuna prinos. Ovo ima 5 stanova i sad kad ga pitaš koji ti je prinos, kao šta je to prinos?
Znači, treba da sabereš godišnju rentu,
podeliš sa tržišnom vrednošću tvoje nekretnine i da vidiš koji je to prinos. Taj prinos, ja garantujem, na tržištu nekretnina, osim premium, trenutno je niži nego kod državne obveznice. Znamo da je državna obveznica nešto najmanje rizično,
najsigurnije. A sve
rizično,
zajedno je niže u odnosu na inflaciju. Kad se sabere praktično, čuvaš vrednost novca.
Ali kažem, tu svako treba da prilagodi svoj nastup na tržištu nekim sklonima. Znamo sami, 90-ih u Srbiji ni novac nije imao vrednost.
Tako
i sad vi možete neke starije ljude i kao, ajde daj da ga nateramo. Ma ne treba nikog terati na berzu. Berza u Srbiji nikad neće biti masovno tržište, ali ljudi koji imaju određen nivo obrazovanja
treba da razviju portfolio. Ajde da kažemo šta je portfolio.
Portfolio je skup finansijskih instrumenata koji svaki investitor treba da skroji u skladu sa svojom ličnošću, sa svojim preferencijama. Yes. To je ono što smo pričali. Ako si ti mlad, brz, želiš neku veću zaradu, naravno da ćeš da nategneš taj portfolio da bude bez obveznica, da bude bez konzervativnih akcija, da bude nešto, neki nivo rizika na višem nivou. Ako si konzervativan, biće manji nivo rizika, biće obveznice konzervativne.
Kaže, ako si stariji, ako si malo spori.
To je dakle sve najbitnije da probaš da napraviš taj portfolio da se koliko toliko lagodno osjećaš. Šta to znači? A ne ako ćeš da štrecaš svaki dan da li je akcija skočila 0,5%, pa to nije za tebe.
E, sad dolazimo do onog ključnog pitanja. Jel to gledam ja ili gleda broker da li vrednost moje akcije raste, mislim... To mi je jako važno.
Možemo kako jeste, a kako bi trebalo. Kako bi trebalo? Svaki investitor treba da se brine o svojoj imovini.
Znači, odnesem, uložim i sredstva.
I imaš elektronski, kao što možda pratiš stanje novca na računu, koje doduše je jednostavnije kad trošiš manje, kad ne trošiš je isto. Ovdje se kreće tokom vremena i u tom nekom smislu moraš da malo vodiš računa. Pa evo, svi mi vodimo računa o našem automobilu, više nego o našem zdravlju.
To je stvarno istina.
A recimo, dosta naših građana je dobilo akcije iz procesa privatizacije. Jo. Neki su se odlično oparili. Ti misliš da su oni vodili računa o toj imovini? Pa mnogi nisu ni znali, nekim je
nisu
palo
znali,
srca.
Nisu znali, oni su dobili.
Kada su bile te masovne privatizacije, Apatinska pivara, Sintelon, šta ja znam, Hemofarmitu, šta je većina ljudi koji su obogati na tim parama? Koliko njih je
kupovali
neku,
kupovali su
bela tehnika, automobili,
stanovi.
Ali to je naša slika. Da li je neko rekao, čekaj, ja sam zaradio na akciji, daj da kupim, ako sam prodao akcije Hemofarma, daj da kupim akcije neke svetske korporacije.
Naprimjer, radilo je to je u Hrvatskoj bilo poznato, kada je INA privatizovana, mm-hmm. Onda je jedan deo sredstava koje su akcionari dobili. Oni su postali time kroz privatizaciju akcionari. Oni su, da kažemo, kupili akcije svojih javnih preduzeća ili tog preduzeća. To je meni bilo fascinantno jer se time pokazuje i lojalnost samom yes. preduzeću, yes. samoj, da kažemo, instituciji. Ovdje kod nas ljudi tako ne razmišljaju. Čini mi se da je ipak jedan od, da kažemo, ciljeva ovoga razgovora da govorimo o tome da ne morate nužno biti skloni ka riziku da bi investirali u hartije od vrednosti. Znači, za svakog potrošača ima proizvod čak i na financijskim tržištima. Yes. I to nam je jako važno da pošaljemo kao poruku. Tako. E sada, rekli smo da ćemo reći kako bi trebalo, a kako jeste kad je u pitanju broker kod nas. Kako funkcioniše, da li zove svog klijenta, da li prati. Naprimjer, recimo ja, da li bi dobila od tebe onu uslugu da ti mene pozoveš i da kažeš, Slađo, vidi ova akcija, mislim, počela da je nešto da ti padne, ili ja mislim da će da padne.
To brokeri ne bi trebalo da rade. Zbog čega? Zato što u praksi na kratak rok to ne mora da bude slučaj. Ja sam, evo vraćamo se opet na našu berzu 2007. Meni su naše akcije postale izuzetno skupe već na početku 2007. Ja sam nekim mojim prijateljima govorio, prodajte, ovo je skupo. Oni prodaju u januaru, februaru, dođe april,
pa nešto, mi čim delimo novac, mi postajemo prijatelji.
Tako je. I hoću kažem, sećam se, april, maj 2007. ja sam molio neki prijatelji da ne kupuju te akcije jer su bile preskupe. Recimo, taj je na berzi bio BIP, naša industrija piva koja ne postoji više. Uporedo je išao tender za privatizaciju te kompanije, niko nije hteo da plati više od evro i po. Na berzi je cena bila 5-6 evra. Znači, to je, a da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi vredila 60-70 miliona evra, što je onako bilo van svih fundamenata, van svega zdravorazumskog. Ja sam molio moje prijatelje, onda oni kupe, zarade 20% za jedan dan i kao, evo ti, tvoj Excel, šta kaže taj tvoj Excel, kao ja sam zaradio. Šta je tu problem? Na berzi može relativno lako da se desi da vi kupite, da se tako izrazim, kafu za 1.500 dinara, kad vam u kafiću donese neko i kaže vam 700 dinara, vi ćete odmah da se štrecnete da vidite da to nešto nije u redu. Na berzi vi tu istu kafu možete kupiti za 1.500 dinara i još da budete srećni što ste ugrabili taj komad koji ste toliko želili. Dakle, na kratke staze je izuzetno nezahvalno govoriti. Evo imate sad, da odemo malo na svetske berze, jedna od najvećih ekspanzija u zadnjih godinu i po dana je Nvidia, proizvođač čipova. To je kompanija koja je porasla nekoliko stotina procenata unazad godinu dana i sada je jedna među pet najvećih na svetu. Tu su toliko velike oscilacije. Pričamo o ko je pogodio, to i samo čekao dugoročno, to je prava stvar. Dakle, morate imati taj dugoročni vremenski horizont. Ako ćete svaki čas da kažete, ovdje ću da iskočim, pa ovdje ću da uđem, šta rade brokeri? Brokeri često podstiču investitore da trguju često. Aha. Za koga je to dobro? Pa za brokere.
Kolika mu je provizija, da to čujemo?
Što se tiče provizije, tu su raznolike provizije. Najniže provizije su kod online brokera. Evo sad da se dotaknemo malo te teme.
Shvatila sam da nešto nisi oduševljen s tim online brokerima.
Ja opet napravim paralelu. Ko zna da popravi...
Verujem ti, zato te pitam.
Ko zna da popravi slavinu sam? Njemu majstor ne treba.
Da.
Ako ne znaš, bolje da si ne petljaš. Pričao sam i za odabir brokera. Nisi finansijski pismen, nisi ekonomski pismen, slabo znaš sa internetom i to, pa ti ćeš biti žrtva prevare očas posla.
Da, znači nađi brokera.
Ako znaš sve, super. Ako znaš i koju akciju da kupiš i kako da napraviš rizik, ti možeš nađeš online brokera, negdje gdje su provizije i teže ka nuli. Šta to znači? Ta industrija je toliko otišla da ne znam, imate neki Robin Hood gdje vi faktički imate tu platformu koja liči malo na kladionicu. Vi tamo se ulogujete, prebacite pare, ali morate biti svesni šta radite. Ne pričate ni sa kim, nemate neke troškove, trgujete i laik će reći, da li moguće da je neću zaraditi? Pa vidi, znači nemam nikakve troškove, treba samo otvori grafikon, kaže samo ovdje duđem, ovdje diskočim i to je to.
Dobro, to možeš da radiš ti, zato što si u toj industriji i
to
je tebi...
To može svako koji i ima naših građana koji direktno stupi. Ko se plaši, ko nema poverenja, ko želi fizički da... Kod nas, kako kod nas izgleda? Kod nas dolazi klijent i otvara račun u domaćoj banci. Mi smo mu broker, domaća banka mu je banka novca. On nema nikakvu korespondenciju s inostranstvom. On zna kad proda novac da će mu leći u tu banku, da može da podigne, može da vidi taj portfelj akcija, koliko ima novca, skroz čisto. Kod nas su više provizije. Kod nas konkretno, da kažem, provizija je negde oko 0,6%.
Ali to je podnošljivo, s obzirom da mi ne govorimo o milionskim iznosima,
ja sam govorio opet za 2007. Kod mene, moji klijenti 2007. su imali proviziju 1%. Da. Inače su provizije na tržištu, kad je bilo gomila, pale je ispod 0,3-0,2, ali moji nijedan klijent imao Agrobanku. Ja sam rekao, super je što si ti imao proviziju 0,1, ali ako ti nisi znao šta se tu dešava, džaba tebi i nulta
dakle,
provizija ako ćeš izgubiti sve.
Dakle, ovdje je važno biti obrazovan i znati mnogo šta se dešava u određenim preduzećima, imati informaciju koja je bliska menadžmentu to preduzeće.
Pa da kažem, to su sad neki ekstremni slučaj. Mi sad ne možemo očekivati da će neki naš investitor, niti to treba, da analizira šta se dešava u menadžmentu Microsofta ili ne znam, Apple-a, ali je bitno da se prati situacija. Vraćam se na našu proviziju, mi jesmo berzanski posrednici, ali kao što sam rekao, mi klijentima ukazujemo na rizike, govorimo im kakva je situacija na tržištu, dobijaju gomilu izveštaja, što makroekonomskih, što sažvakano izveštaja o poslovanju tih kompanija.
Je li zovete kada situacija se počne menjati?
Ne zovemo.
Pošaljete mail?
Imamo mailing listu. Svake nedelje dobiju nedeljni izveštaj, makroekonomske najvažniji izveštaj za zasedanje centralnih banaka, sažvakano kad Apple izbaci rezultate, šta se to desilo. Nećete to dobiti nigde na berzansku posredu. E sad, da li ljudi to koriste? Veoma mali broj koriste. Mm-hmm. Zbog čega? Pa ljudi ne vole da uče.
Tako je.
Većina njih investira i dalje metodom palca, što samo po sebi nije toliko strašno ako se opet vraćamo na one principe, ako poštujete dugoročni vremenski horizont, diversifikacija, jer vas štiti ta gomila profesionalnih investitora koja je tamo. Cena Microsofta od $400 je izuzetno efikasna i realna iz prostog razloga što su te bilanse pročešljali mali milion analitičara i investitora. Vi teško možete kod tih velikih kompanija naći nekakvu rupu pa ste vi kao utrčali pre ili izašli, ali vas oni štite, ne morate da idete na skupštinu akcionara, ići će neko umjesto vas. Kada akcija poraste, porasla je zato što je bilo bolje poslovanje jer je neko drugi vršio kontrolu, vi niste vršili kontrolu. Znači vi imate jednu lagodnu ulogu slepog putnika i tu dolazimo do jedne od osnovnih prednosti da tu nema mnogo velikog cimanja. Vi ako imate stan koji je, slažem se, dosta konzervativniji, pa morate da vodite računa o podstanarima, pa morate da prikupljate te stanarine, pa morate da popravljate, pa morate. Ovdje imate elektronski portfolio koji...
Znači, koja je poruka? Moramo i ovdje da brinemo. Naravno, znači, kao što kad kupiš stan, moraš da gledaš znači, da si platio infostan, struju, ili neko u tvoje ime. Ovdje moraš da misliš o svojoj imovini, moraš da uđeš u problematiku i da pratiš šta se dešava sa tom akcijom, jel tako?
Tako je. To opet kažem, ne podrazumeva da morate svaki dan. To je pogrešno. Berza ima i onu psihološku komponentu i crtu zavisnosti gdje ljudi, naročito kad se brzo zaradi, mogu da se nalože, pa mogu mnogo da...
Da ostave
svoje osnovne poslove, pa onda vidi da je ovdje dobro, pa proda auto, proda stan. I to se dešavalo.
Da, da.
Dakle, berza je jedan super mehanizam, ali može da bude opasan. Dakle, to je ono što smo pričali. Može da bude kazino ako vi izaberete akcije neki start-upovi koji ste tek pojavili na berzi, pa se plus minus 50% svaki dan i vi skačete s jednog na drugi. Počas posla možete da ne pričamo o instrumentima gdje vi možete trgujete na marginu sa novcem koji nemate i tako dalje. Dakle, mogu da budu izuzetno rizična mjesta, ali ako poštujete osnovna principa investiranja, ili što kažeš, ako neko radi to u tvoje ime, ne, možeš i da angažuješ investicionog savjetnika, portfolio menadžera. Dakle, to je nešto što bi trebalo tebi da obezbedi, šta je suština, da obezbedi neki nadprosječan prinos u odnosu na ove konzervativne...
Na tipa odnesem novac i oročim u banci, što nije recimo loše, nego jednostavno ako želiš nešto više, onda ide uz tim više i rizik,
tako je li tako? Ali evo recimo, zadnjih 10-15 godina, tu su bili baš mnogo izraziti trendovi u globalnoj priči. Šta smo imali situaciju? Imali smo period 10 godina nultih kamata. Aha. Šta je to značilo? Da ljudi, a to su, ajde ima tu i imućnih, ali to su uglavnom srednje ili nisko da kažem bogati naši građani, štedili su u banci. Štednja koju su zaradili, kamata koju su zaradili za 10 godina zbrisana je za godinu dana inflacije.
Pa naravno.
Čak i domaća berza koja, rekli smo, nije efikasna, nije u dobroj formi, donela je mnogo, mnogo veći prinos. Dakle, najveće žrtve u zadnjih 10-15 godina su bukvalno ti obični građani koji imaju nekakvu sitnu ušteđevinu, koji su držali u banci ili u slamarici i manje više prinos je bio sličan. I izgubili su zbog čega? Zato što je to inflacija pojela. Oni koji su nešto imali novca otišli su u nekretnine, jer je to kod nas dominantan oblik ulaganja. Oni su zaštitili svoju ime donekle. Najbolje su prošli oni koji su otišli na tržište kapitala. Ali opet kažem, naša berza nije im to omogućila. Ti neki koji su bili, da kažem, najviše skloni ka tome, oni su tu loše prošli. S druge strane, većina naših građana to su ipak španska sela i mi ne možemo očekivati da neki ljudi, naročito koji su godinama, koji su prošli tu netržišnu privredu, koji jednostavno ne veruju u te neke... Vi ne možete to da promenite. I to i njih i ne treba terati. Vrhunac njih jeste da, recimo, sa štednje pređu na obveznicu. I to je... Evo, recimo, mi smo imali prošle godine situaciju, kad je bila ona čuvena nedelja štednje, da banke su podigle kamate na 3%. Wow. U godini inflacije visokoj. Istovremeno, obveznica Srbije nosila prinos 6%. Duplo više. Znači, na najsigurnije vrsti ulaganja imate obveznicu koja je pride bez poreza, duplo više. Veoma mali broj naših građana se opredelio. Zbog čega? Pa jednostavno, to im je dalje strano. I dalje im je strano, drže se onoga što znaju. Mislim, i obveznica je relativno prosta, ali morate ipak malo da zagrebete šta je kamata, šta je kupon, šta je prinos, morate da se nauči.
Hajde da kažemo šta je akcija, a šta je obveznica.
Obveznica...
Jer to je možda neki, da to su dva instrumenta za koje će se najveći broj naših građana opredeliti.
Obveznica je dužnički instrument i kad mi pričamo o obveznicama, emitent može da bude i država, i kompanija, i da kažem neki region, grad i tako dalje, ali da kažem da suzimo da je to država, u tom nekom smislu to je najsigurniji finansijski instrument. Kada vi nećete naplatiti tu obveznicu, ako emitent bankrotira, u ovom slučaju ako država bankrotira. Dakle, naravno, što je država stabilnija i sigurnija, taj prinos će biti niži. Zbog visoke inflacije, visokih kamata generalno u svetu, sad su prinosi, odnosno zarade na te obveznice, dosta visoke. Šta to znači? Ako kupite obveznicu Republike Srbije u evrima, vi možete sada zaraditi u zavisnosti od godine do speća 4,5-5,5%. Prošle godine bilo i 6-6,5-7%. Dakle, to nisu tako loši prinosi. Jeste inflacija sada visoka, ali vi kupite obveznicu do 2030-32. Vi faktički, ajde da pojednostavimo, svake godine imate toliku zaradu, a sa izuzetno niskim rizikom. Šta je dobro kod obveznice? Ona ima nekakav put na tržištu cenu, a može da se desi i da padne, nije ni bitno da ne ulazimo u detalje, ali je bitno da ako je emitent stabilan, vi po dospeću to naplaćujete. Tako kod akcije, ako padne cena akcije, nigde ne piše da će se ona vratiti. Tu recimo na tržištu akcija dolazimo do neke najveće zamke, da investitori gledaju kako je bilo u prošlosti. Može akcija da skoči 100% pa da ne bude skupa i obrnuto, može da padne 50% pa da i ne treba dotaći. Naravno, ne treba svaki investitor da bude takav profesionalac da on to sve zna, ali to je recimo nekakva zamka u kojoj se često investitori pecaju. Gledaju ono što je palo, ono što je poraslo. Recimo, najveći dobitnici zadnjih 10 godina su američke najveće tehnološke kompanije i te tehnološke kompanije su sad najveće na svetu. Ako uzmete kroz istoriju 90. godina, najveća kompanija na svetu bio američki ExxonMobil, naftna kompanija. Aha. Pre 50 godina AT&T, telekomunikacijna kompanija bila. njih sad nema na listi top 10. Sad su tehnološke kompanije koje su faktički od one prošle svetske ekonomske krize, aj možemo kažemo 2010. imaju veliki boom, u čijoj osnovi je digitalizacija. Dakle, digitalizacija uzela toliko maha da su najveće tehnološke kompanije podigla svoju vrednost i da svaki investitor u kom god momentu je kupio akcije neke od velikih tehnoloških kompanija, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, to su bili nadprosečni dobici.
Kako je tvoja procena za neki naredni period?
Pa kada govorimo o...
Mislim, recimo da želim da uložim 5 ili 10 ili 15 hiljada evra i da naravno posvetit ću se tome, čitaću, pratiću šta se dešava sa mojim akcijama i tako. Koju bi ti sada, da kažemo, industriju birao, nećemo sad možda imenovati baš, idi kupi akciju tog i tog, da kažemo, preduzeća, nego, ili kompanije, ili korporacije, nego, ajde da kažemo, koje su to industrije koje progresivno rastu?
Pa, ja mislim, to se već vidjelo i do korona, ali korona je to...
Iskristalisala,
tako je. Da nekad je bilo, kad je kriza, kupi farmaciju, industriju hrane, to mora da se troši, i to je tačno. Ali mi smo ušli u vreme koje će tako biti, može čak intenzivnije, gde bez tehnoloških kompanija, bez digitalizacije ne može da se živi.
Pa čak i u medicini.
Tako je. Znači, ta digitalizacija uzela maha i tu nema kraja i bukvalno treba se orijentisati na kompanije koje imaju vezu sa tim. Ove najveće tehnološke kompanije su firme bez koje mi ne možemo, čak ni u Srbiji, da zamislimo svakodnevni život. To naravno ne znači da su one sad jeftine. Dosta su porasle, ali mislim da taj neki obrazac, kad god imaju nekakvu slabost, a ta slabo znači ili generalni pad tržišta, ili se nešto desilo sa kamatama ili sa inflacijom, to treba koristiti i mislim da je svako bi trebalo da ima barem dobar komad svog portfelja u tim najvećim tehnološkim kompanijama. Znači, ne moraju ni ove pojedinačne, kao što sam rekao, da, Apple, Microsoft, da. Amazon, Nvidia, AMD. Može da se kupi finansijski instrument koji je vezan za indeks tehnoloških akcija Nasdaq.
Ah, to je super ideja.
I u startu si kupio 100 najvećih tehnoloških kompanija. Šta se dešava sa onom 90. na listi ili 67.
Nebitno.
Tebi je totalno nebitno. Bitno je da u tom skupu će biti najveći dobitnici. E sad, zato što su te kompanije izuzetno progresivne, imaju izuzetno visoku stopu rasta.
Nešto, ali možemo mi to ovde u Beogradu da kupimo? To je bitno.
To je to. Pa to je to. Znači, mi radimo... ne završih onaj deo, mi kao brokeri posredujemo na globalnim berzama. Kako? Tako što mi sklopimo ugovor s nekim globalnim brokerom. Aha. I onda on i taj lanac za našeg investitora nije toliko bitan. Znači, investitor može sam da izabere nekog brokera. Isto taj neki broker, nisu svi brokeri članovi berze. Iz prostog razloga što su članstva izuzetno skupa, ali taj lanac tako funkcioniše. Vi ste dali nalog tom nekom malom brokeru, primjer radi online, on ima svog nekog partnera na njujorškoj berzi i to tako funkcioniše u deliću sekundi. Mi smo sklopili ugovor sa globalnim brokerom i onda on ima svoje neke partnere i to jednostavno tako funkcioniše. Akcije su vam ovde kod nas, imate taj portfolio, imate novac u domaćoj banci i samo je na vama da osmislite strategiju. Evo, još jednom ću ponoviti osnovne principe, da orijentacija bude na duži vremenski horizont, to znači najmanje 2-3 godine, što duže to bolje, za penziju idealno. Morate da napravite diversifikaciju. Legitimno je da vi kažete verujem u jednu kompaniju i samo u nju uložite novac, ali to je skopčano sa višim nivom rizika. Možete uraditi tako što ćete vi napraviti portfolio, a možete kupiti te strukturisane instrumente, ETF-ove koji su već diversifikovani. I još to je bitno, da ne menjate tu strategiju toku vremena. Šta to znači? Kažete, aha, zamislio sam to tako i onda prođe mjesec dana, nešto vam trend ne valja, pa onda prodate, pa odete na drugu stranu. To je put u gubitke i jednostavno taj day trading ili svakodnevno trgovanje, to moraju baš profesionalci da se bave. To morate baš dobro poznavati da bi se time bavili, inače laici i ljudi koji nemaju dovoljno znanja, to je put u gubljenje novca.
Ne, moram da te pitam posle ove sjajne priče, jesi ti napravio svoj prvi milion? Čega god, dinara.
Nažalost, mi živimo u zemlji gde smo svi bili milioneri 90-ih, tako da ako ne računaš taj prvi.
Daj ne računam, moje vreme počinje 2001.
Najveća prednost našeg posla jeste što je... možeš dobro da zaradiš mimo plate. Šta to znači? Ako si običan broker koji samo unosi naloge i šta ti kaže klijent, skupi 50 komada toga, ako pratiš kompanije, analiziraš kompanije i radiš u firmi koja ti omogućava da možeš da trguješ, jer brokeri moraju da trguju za sebe po određenim pravilima. Na našoj berzi kad
znači,
je bila...
Znači ti si i broker ili dealer? I broker i dealer.
E, dealer je kad radiš za firmu. Šta to znači? Radiš kao dealer, to znači radiš u ime...
U tuđe ime.
Radiš u ime firme. Znači imaš brokersku kuću X koja ima svoje klijente i oni, za njih ispostavljaš naloge na berzi. I imaš klijenta koji je ta brokerska kuća X, koja svoj novac investira na berzi. Šta to znači? To znači da ta brokerska kuća mora da vodi veoma računa o klijentima,
da.
Ne sme da kupi ispred klijenta, mora da ispoštuje to pravilo, a to isto važi i za zaposlene te brokerske kuće. Šta to znači? Pa meni se 100 puta dešavalo na našoj berzi da ja 20 klijenata naređam i sebe stavim na kraj, što su takva pravila, što tako, i ja da ne kupim, jer je takvo tržište i nema dovoljno akcija i tome slično. Tako da, odgovor na tvoje pitanje da...
Znači ti možeš ipak da budeš istovremeno i dealer, mislim ti kao fizičko lice, ne govorim sada, znači možeš da radiš za sebe.
E, ali kad se kaže neko, da je neko dealer, to on ne radi za sebe. Onaj ko radi za sebe, on je običan investitor.
Tako je. Znači,
A dealer je onaj koji radi za tu firmu.
Za tu firmu.
Koja je inače, recimo, firma, brokerska kuća, zove se brokersko-dilersko društvo.
Tako
obavlja i dilerske posle. Brokerski posao znači da ti faktički tvojim klijentima omogućuješ efikasno izvršavanje naloga na berzi, ti posreduješ, a diler si za tu firmu, za novac te firme, isto to radiš na berzi, samo pod određenim pravilom. Ne možeš sad dođe 100 tvojih klijenata, hoće da kupi, ne znam, akcije Hemofarma, pričamo o tom nekom vremenu, a ti kaže, aha, nešto znaju, i kao diler preskočiš ih za dinar i ti pokupuješ za tvoju firmu. Znači, to je nedozvoljeno i treba da se vodi računa. Zaposleni takođe mogu da trguju, ali isto moraju da postoje ta pravila, ne smeju da budu pre klijenta, ne smeju da koriste te informacije itd. itd. Tako da, to je bila najveća prednost naš zaposleni koji smo koristili u vreme privatizacije, u vreme tranzicije, gde ti imaš nekakva znanja i ta znanja iskoristiš i za svoj račun.
Dobro, jesi iskoristio za svoj račun, reci mi sad.
Jesam i prosao sam dosta toga posle, ali nije mi žao.
Dobro, to se zove dobre lekcije,
da.
Jel tako? E, sad imam jedno pitanje, gde ulažu naši investitori? Jesi u poslednje vreme, kada se pogleda generalno ulaganje u Srbiji, a rekla bih i u zemljama regiona, mislim, možemo obuhvatiti i Rumuniju, Bugarsku, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Grčku. Ajde da vidimo gde oni zapravo najviše...
Pa ako kažemo investitor, kogod ima viška ili da kažem raspoloživo novac, broj jedan kod nas su nekretnine. I,
da, to.
Naši, to je cigla, to je čak i za mnoge naše biznismene, to je vrhova.
Da.
I recimo u zadnjih 10 godina se pokazalo da su nekretnine bile prilično zahvalno ulaganje, naročito s ovim rastom koji je došao nakon pandemije. I u tom nekom smislu možemo da kažemo ispali su pametni. Ono što sam spomenuo, nije isto kupiti nekretninu na 1.500 po kvadratu i po 5.500. To je najveći problem što većina naših ljudi koji, oni znaju da je to sigurno, niko ne zna da li da izračuna prinos, pa sada kaže, čekaj, pa imam neku konzervativnu državnu obveznicu, možda mi je to bolje nego da kupim 6. stan. Niko to ne zna. Druga alternativa jesu depoziti. Kod nas u našim bankama ima oko 15 milijardi evra depozita. Nažalost, oni su uglavnom skoncentrisani u par stotina ruku, ostalo je sirotinja, uglavnom su u valuti i što građani drže novac u banci kad su kamate bile nule, isključivo zbog bezbednosnih razloga, zbog sigurnosti. Znači, mi smo imali situaciju pre godinu, dve dana da više od 70% depozita je bilo po viđenju, nije oročeno.
Znači, kad dođem ja,
to stoji, tako je, niti ima kamate, niti su se banke cimale, jednostavno bile su niske kamate generalno i sad je se to malo promenilo s ovom zaokretom monetarne politike glavnih svjetskih centralnih banaka, sad se ta neka kamatica dobija, ali kažem, i dalje je to nisko. Zlato je jedna od alternativa koja postoji kod nas dugo.
Da.
Šta to znači? Pa zlato je bilo sigurno tokom vekova. Opet naši ljudi vole i fizičke, kupuju te nekakve novčiće, Misliš da oni znaju da izračunaju da li je to u skladu sa paritetom cene zlata na svetskim berzama, koliki su tu transakcioni troškovi, to, ali jednostavno to postoji i onda preskočimo par praznih mesta i dolazi investiranje u finansijske instrumente, ajde kažem, obveznice, akcije, pre svega i ETF-ove, to su ti indeksni fondovi, da ih tako
nazove. A reci mi, u šta najviše kada su u pitanju akcije naši investitori investiraju?
Pa naši investitori najviše...
Ovo malo što ih imamo.
Tako je, najviše investiraju u ove najveće kompanije. Znači, tehnološke kompanije su broj jedan i pored njih su ETF-ovi na indeks S&P 500 i na Nasdaq. Znači, to su dva glavna indeksa na njujorskoj berzi, odnosno na Nasdaqu. Kad pročitate u novinama, američka berza pala 3%, to znači da je pao taj indeks S&P 500. Indeksi su pokazatelji koji, umjesto da vi gledate svaka akcija šta je uradila, neko je napravio tu strukturu i vi sad, da ne biste gledali pojedinačno kako akcija koja stoji, kaže se indeks taj toliko porast. Indeks S&P 500 obuhvata 500 najvećih američkih kompanija i recimo da je on u zadnjih 50 godina u proseku donosio neku zaradu od 8-9%, naravno bez inflacije, nije korelisan sa inflacijom, i neka dividendica ako se doda, znači najde zaokružimo 10% godišnje. Šta to znači? Da za 7 godina vi duplirate vaše ulaganje, ali...
Što je lepo.
Lepo, ali to nije svake godine 10%. Prošle godine je bilo 24% zarada, a one tamo je bilo minus 20%. To su, da kažem, neki ekstremi kada su bila je mnogo loša godina, pa prilično dobro. To znači da vi kad imate obveznicu ili imate štednju, vi tačno znate tamo 17. oktobra koliko ćete imati novca. Na akcijama ne znate. Vi možete imati i sutradan nešto više, nešto manje, ali je, opet kažem, zato je bitan taj dugoročni vremenski horizont. Ako idete na duži vremenski horizont, velika je verovatnoća da ćete zaraditi. Na berzi otprilike ima 75% dobrih dana i 25% loših. Ako samo skačeš s kamena na kamen, s akcije na akciju, velika je verovatnoća da ćeš pokupiti više loših dana nego dobrih.
I sad moram da vas pitam, da li biste vi srpskog seljaka savjetovali da proda parče zemlje i uloži u neku hartiju od vrednosti, oslanjajući se na ideju da moramo imati zdravu seljačku logiku?
Zdrava seljačka logika, naravno, ti se šališ, naravno nema veze s našim seljakom, ali...
Ne, ja ne bežim od svojih seljačkih korena.
Ali ako...
pa pitan za sebe.
Sećaš se kad je bila ona priča kurs dinar marka, dinar euro, koji ima najbolju logiku?
Nažalost, da se sećam.
Najbolju logiku su imali seljaci na pijaci. Da. Zato što oni nisu bili iskvareni s tom lošom, ma nije to ni nauka po znacima navoda, bazična ekonomija je najzdravija kod seljaka. Njemu je sve jasno, niko ne može da ga farba sa cenom đubriva ili sa cenom poljoprivrednih proizvoda, oni to znaju. Zato je odatle to i potiče. Ja odustanem kad vidim da neko o berzi razmišlja potpuno drugačije.
Čim nekoga treba ubeđivati, a ne tako, obrazovati i edukovati,
nismo,
to je onda...
Mi nismo u nuždi da jurimo svakog klijenta.
Tako je.
Obično ljudi dolaze da mu ti potvrdiš neku njegovu sliku.
A to je
ja to nikad nisam pogrešno radio. Najbolje da kažem, dođi ovamo 100%, svi će doći. Kažem, 100% godišnje, samo ne. Ćemo da cepam. Ako mu legitimno je da on radi kako god želi, ali moje je da ispričam čemu to služi, kako bi trebalo, koji su tu neki rizici. Da li ćeš ti, mi najbolje zarađujemo od ljudi koji trguju svaki dan, svakodnevno. Ali oni uglavnom propadnu tokom vremena iz prostog razloga što morate biti baš profesionalac i morate se baš posvetiti tome, da ne pričam koliko treba učiti tehničku analizu i razne neke stvari da budete tu uspešni.
Pa to je profesija.
Ako želite budete pasivan investitor i da vas mnogo ne boli glava, kupite ETF, parkirate za penziju, imat ćete mnogo, mnogo više nego da ste čak i u privatnom penzionom fondu, a o državnom da ne pričam.
Eto, mene posle ovog razgovora kod tebe, nego da te pitam još nešto, kada govorimo o investiranju u hartije od vrednosti, u šta sve možemo investirati?
Tu mali milion alternativa postoji. Dakle, kao što pričali smo, ovi ETF-ovi postoje gde je osnova indeks, može da bude i sektor, može da bude i roba, može da bude bilo šta. Dakle, ta industrija je toliko narasla da nema šta nema. Vi možete i tržište nekretnina da pratite preko finansijskih instrumenta. Možete da ulažete i u zlato i bilo koju drugu vrstu robe preko finansijskih instrumenta. Dakle, to je izuzetno, ajde da kažem, širok spektar alternativa. I nema šta nema.
A kakva je tvoja procena za neki vremenski period do naredne 2-3 godine? Šta će se najviše razvijati? Koji sektori?
Pa, ono što spomenu smo, mislim da je sve ono što je vezano za digitalizaciju
i tehnologije.
Ali čak i kompanije koje nisu direktno u tim sektorima, a koji naprave neku vrstu tranzicije. Pa ne znam, evo uzmi neke industrijske konglomerate. Koje se nije na vreme transformisao? Pa, recimo, Schneider Electric je bio izuzetno, ajde kažemo, evropska kompanija. On je bio izuzetno tu efikasan i brzo je napravio, on je bio super. Siemens je malo zaspao, ali evo u zadnje vreme i on. Te neke stare biznise, jer ne možete vi, evo uzmite domaće kompanije. Pa jednom Mentalcu koji je fenomenalna domaća kompanija, njemu je trebalo 50 godina da naraste na firmu koja ima prihod od 100 miliona evra. A jednom proizvođaču igrica u Srbiji je trebalo par godina.
Tako je.
Pazite, to su, i onda vi ne možete očekivati da kupite neku konzervativnu kompaniju, ne znam, akciju Coca-Cola i da kažete, koja je inače u svakom selu i u Srbiji došla, ona ne može da se duplira za godinu, dve dana. Ali vam daje nekakvu stabilnost, daje vam nekakvu dividendu, tako da u tom nekom smislu uvek vi morate da se opredelite hoćete stabilnost ili rast. Ne možete da imate i jedno i drugo. Idealno bi bilo da vi imate dividende od 7-8% i da vam akcija raste 20-30%. Mm. Ali to može da se ostvari na neki kratak vremenski period. Dugoročno, ako imate akciju sa visokom dividendom, to je po pravilu znači niži rast. Zbog čega? Jer ta kompanija većinu svog profita deli akcionarima i onda nema šta da se ulaže u razvoj. Nema šta da se ulaže u razvoj. A recimo imate ove najveće tehnološke kompanije, one isplaćuju veoma malu ili nikakvu dividendu, sve se gura u razvoj, a imate stope rasta poslovanja po 15-20. Nvidia koja je bila apsolutni hit zadnjih godinu dana, pa ona ima sad stope rasta poslovanja od preko 200%. Znate šta znači? Kad jedna od najvećih kompanija na svetu ima stopu rasta prihoda preko 200%, to znači da je ono u toj svojoj branši maltene monopolista zahvaljujući toj svojoj tržišnoj poziciji.
Mhm. I moram da te pitam, jeste da je tek ono što se kaže počela 2024. godina, ali jesi ti ove godine nešto kupovao od akcija, ako jesi, u šta si to ulagao?
Pa, moram reći sad, akcije nisu jeftine.
Pa dobro, sve što je dobro košta i boli, moja deviza.
Što bi rekao jedan moj kolega sa tržišta, kaže, kad je bila neka korekcija na tržištu i zvao prijatelja da uloži, kaže on, pa šta me sad zoveš kad pada, što me nisi zvao kad raste? Najviše investitora,
zato što ste prijatelji.
Najviše investitora na berzi ima kad su akcije skupe. E tu dolazimo do tog psihološkog aspekta berze. U tržnom centru, kad su popusti, ovako. Na berzi kad su popusti, nema nikoga. Ja imam dosta investitora koji kažu, aha, ja ću čekam neku sledeću krizu i kad bude kriza, ja ću da grunem sve pare, to. Kad je neka velika kriza, kao što je recimo bila 2008. godine, pandemija je izuzetak, to ću reći zbog čega, ali nigde nema niko. Kad je krene rat, to je zadnja stvar koja će vam biti, jeste da vašu ušteđevinu izvadite i da gurnete na berzu. Ali vam se klima posao, a žena je možda već izgubila posao.
Deca, školovanje. Deca
zahtevaju novac, tako je. U tom nekom smislu, kada je teško na berzi, to su najbolji momenti za investiranje. Ali, nažalost, tada je teško i u mnogim drugim našim aspektima života. Kada govorimo o trenutnoj situaciji, imali smo veliki rast berze prošle godine i od početka ove godine se taj rast nastavio i uglavnom je on posljedica odličnih rezultata ovih tehnoloških kompanija. Šta je trenutno loše u globalnoj ekonomiji, a ne vidi se na berzi i dalje, izuzetno su visoke kamate. Šta znači? Kad su visoke kamate, nema mnogo para ni u kreditima za stanovništvo, privreda teže funkcioniše, nema ni dosta para na berzu. To se još uvek nije oslikalo na berzi i investitori sada percipiraju da će doći do naglog pada kamata. Ako on izostane, a čini mi se da će izostati, bit će tu još turbulencije. U tom nekom smislu, moj odgovor na tvoje pitanje je da na ovim nivoima sam pre pričekao nego što bi bio kupac. Ali zašto je to, ali to nije to savet, to je zamka, može da bude zamka zbog čega? kao onaj 2007. godine, to može da raste. Veoma. Indeks S&P 500 je 5000 poena. Pa šta ga košta da bude 5500?
Da se vratimo na pitanje šta si kupio.
Ove godine nisam ništa.
Pa lepo mi reci, znači puno priče, zato ljudi imaju strah da investiraju. E, htela sam te još nešto pitati, koji profil ljudi najčešće su tvoji klijenti? Mislim, psihološki profil ljudi, mislim, nisu svi...
Ću ti, mlađi ljudi.
Aha, kad kažeš mlađi, koliko mlađi?
Pa mlađi
od 25 do 35 godina, ajmo reći.
Da kažemo i do 40, aha. To su ljudi, da kažem, na početku nekog svog radnog veka.
Dobro.
Veliki broj ih je...
Pa nadam se da nije sa 40 godina na početku.
Pa dobro, mislim početku, u prvoj polovini.
Da.
Veliki deo njih je vezan za IT industriju.
Aha.
Zašto je to bitno kod nas? Taj sektor je kod nas najpropulzivniji kao tako i u svijetu, je. Ali tako kod nas je to još više došlo do izražaja jer su naši drugi sektori dosta tavore. Dosta njih dobija akcije od same kompanije, dosta su to multinacionalne kompanije i onda oni samim tim su već stekli nekakvu osnovu i veruju to. Ako vi uzmete neke multinacionalne IT kompanije koje su prisutne u Srbiji, oni motivišu svoje zaposlene tako što im deo plate ili bonusa isplaćuju akcijama. I onda oni vide da to fercera, zašto onda to ne bi napravili još neku diversifikaciju, zašto ne bi dalje uložili, i možemo reći da su oni najčešći investitori. Ima nešto biznismena, ali izuzetno malo. Znači tu smo...
Iz kojih kompanija?
Pa to, kad kažem biznismen, to...
To su oni koji imaju sobstveni kapital
tako,
najčešće.
Koji imaju sobstveni kapital, ali tu je i najveća baza za berzu. Jer ja uvek kažem, mi nikog nismo odbili, ni kad dođe neko sa par stotina evra, dolara, ali to ipak nije tržište džeparca, to je tržište kapitala. Visoki su troškovi kad vi investirate par stotina dolara i evra, a s druge strane nemožete ništa ni da postignete i da zaradite 100%.
A novca ima, jer ako neko može da kupi dva stana, tri stana, četiri stana, znači zašto
recimo,
ne bi investirao?
Ako uzmemo tu korpu štediša u banci, mali broj je se prebacio na berzu.
Mora da se uči, jel?
Da, biznismeni s jedne strane neki imaju neke šeme kojima je 10% S&P-a je mizerija, s druge strane ne veruju, s treće plaše se. Mnogi poslovni modeli ovdašnji, da kažem, su atipični. Nije slučajno što ni jedna naša kompanija nije se pojavila na berzi. Evo ti znaš, zadnjih 15 godina, da. malo pa su naši znameniti biznismeni, apropo reklame, govorili izlazim na berzu te i te godine, jer to lepo zvuči, ali berza je i obaveza.
Naravno.
Pričam sa aspekta kompanije. Naravno. Sve to super, ali...
Transparentnost.
Pa jedan od najvećih biznismena današnjice i preduzetnika Elon Musk zamalo nije izbačen iz svoje kompanije, uslovno rečeno svoje, imao je 15% vlasništva, kada je po Twitteru malo fulao pa prekršio neka pravila, priča o akcijama kako ne smije i tako da. Malo je falilo da ga upravni odbor izbaci iz njegove kompanije. E sad, naši biznismeni, oni vole to da pričaju o berzi, ali kada bi se kotirali na berzi, to znači da moraš da polažeš račune, moraš da budeš transparentan, da govori što si ovo uradio. Niko ne voli kontrolu. Opet, zašto naše javna preduzeće, državna preduzeće ne vole berzu? Niko ne voli kontrolu. A ta kontrola je nešto što omogućava tim kompanijama da budu najbolje. Zašto je američka privreda najbolja i zašto su američke korporacije najbolje? Evo, uzmite sve...
Postoje pravila i moraju da se drže.
Evo, uzmite sve najveće preduzetničke poduhvate u zadnjih 10 godina. Sve su nastali u Americi. Zbog čega? Jer su te korporacije izuzetno žilave, izuzetno su moćne, ali ta kontrola im to bez... Ako ona počne da krivuda levo desno, odmah se smenjuje menadžment, dolaze novi akcionari, pokušava se nova priča.
Balkanska pravila, jel tako?
Evo recimo, sad vi ako pričate o akciji Coca-Cola, pa naši ljudi to su gazire na pici, to sad slabo ide, to
pa
će
propadne.
Pa ne moraš
da je piješ.
Ali Coca-Cola još pre 10 godina napravila tranziciju, ima više prihoda od drugih vrsta proizvoda tako nego što su gazire na pici. Šta Coca-Cola ima u Srbiji? Bambi, plazmu i Rosu vodu. Recimo, što se kod nas, ajde kažem, naročito
pije.
Plazma, M se pije, i plazma
se
je kao zdrav proizvod. Hoću da kažem da korporacija neće da digne sve četiri uvisi i da čeka kraj,
Naravno.
A imate i privatne domaće firme u državnim, da ne pričam, koji će gurati zid jedan koji ne može da se pomeri godinama, bit će ili u gubicima, ništa se neće promeniti. Dakle, to treba da bude osnovni motiv investitorima zašto treba da budu akcionari svetske korporacije. Zato što su to izuzetno žilavi i uvek nađu pravi put. Da li korporacija može da propadne? Može, i dešavalo se. Ali veliki broj korporacija će uvek opstati iz prostog razloga što oni imaju tu kontrolu. Nakon svakog kvartala, novi kvartal izveštaj, ako nešto ne valja, pada cena, ako padne cena, dolazi do milion crvenih godina, lampica, menja se ovo, menja se ono. Kod nas, na našoj berzi, da li cena akcija NIS-a dinar ili 1000 dinara, kompanija isto funkcioniše. Znači, nema nikakve razlike. E, to je ono što održi američku berzu, onaj srž tog ekonomskog sistema. Naše male firme ne mogu da prikupe kapital. Tamo imate, naravno, gomilu raznih biznis anđela koji finansiraju te startupe. Zbog čega? Jer znaju da će svi ti projekti pre ili kasnije završiti na berzu, to je izlaz. Džaba i vama ovde, vi možete da kažete, uložit ću ovu neku, ako ta kompanija nemate posle izlaz. E, berza to omogućava. Svi ti mali preduzetnički poduhvati, ne mogu oni da računaju da će odmah izaći na berzu. Tamo u garaži nešto čeprka, ide prvo finansiranje svojim parama, pa banke, pa prijatelji, pa poslovni anđeli i tako dalje. E, kad taj projekat bude dovoljno veliki, evo ga na berzi, tu se svi oni naplate. I to je mesto koje je transparentno, koje je efikasno, gde imate izuzetnu kontrolu. Imali ste primjer, evo, Facebooka, koji akcija je pala ispod $100 pre godinu i nešto dana, kada su krenuli da troše ogromne pare u taj metaverzum koji se nije isplaćivao. Da. Investitori su poslali signal tako što su sljuštili akciju. Odmah je on prikočio, vratio se onda gde se prave pare, ovo naravno i dalje finansirali sa mnogo manje novca, smanjio je troškove i firma se vratila puta 3x4 akcije.
I moram da te pitam, kako reaguju investitori, to si imao prilike da vide, kada ostvare dobit? Kakva je reakcija?
Pa to
mislim,
sad,
značajnu dobit.
To sad zavisi i od karaktera čoveka.
Karaktera i psihologije.
Tako je, i od ličnosti. Neko to prihvati kao normalno. Neko, naravno, za mnoge berza služi kao mesto da nadahnjuje njihov
ego.
Ponos, ego, mačuizam. Može.
Znači, opet se vraćamo na početak. Tako, koliko ima žena investitora?
Tako da, nažalost, ima i podjednako uspješnih žena investitora, ali i dalje je ovo više muška branša.
Jel da?
Da. S tim što je jedan investitor lepo rekao, koji je inače dugo je na berzi, kad god sam poslušao ženu, uvek je bila u pravu i to ima...
Intuicija.
Da. I tu ima. Mi imamo dosta pripadnice lepšeg pola kao investitorke, ali ipak mi u Srbiji zaostajemo mnogo na tom polju, tako da i dalje je to...
Nešto i za kraj. Kako je, kakav je rezultat na teniskim terenima, skvoš ili dalje igraš?
Tenis sam batalio odavno jer su me prijatelji izdali i više ne igram.
Evo, imaš novog najboljeg, čim pričamo o mom novcu, odmah mi postaješ najbolji
drago
prijatelj.
Drago mi je, a skvoš je izuzetno dobra opcija.
Jeste, možeš sam, ali bolje kad ima nas dvoje.
Pa ne, možeš sam, mislim, možeš sam da lupaš u zid, ali je odličan priča. I da se smanji nivo stresa, a i svakom slučaju, tako da skvoš je odlična alternativa, svakom bih preporučio.
Hvala ti puno na ovom inspirativnom razgovoru i družimo se.
Hvala tebi, bilo mi je baš zadovoljstvo.
Pozdrav.